сезің сен, қалай қалай кездесерміз біз әлі талай талай. Ешқашан енді жолықпастай тұр жасайсың сен неге олай олай. Затым бар ма мен сені тартып алған, қарызым бар ма өтелмей бермей қалған. Көзқарасың аларған неге жаман, мінез көрсетпеш өтінем олай маған. Өмір жолымыз біздің ұзақ болса, көп жасайтын екеуміз қонақ болсақ, әлі талай өмірде жолығармыз. Тағдыр жазып кездейсоқ жолықтырса, өткен күнге кешегі өкінбесен. Өкпеңді бас одан да өтсін десең, өшің бар ма менде ал алмаған. Ала салшы өшетін болса егер өкпең. Сезің сені қалай қалай кездесерміз әлі талай талай. Ешқашан енді жолықпастай тұр жасайсың сен маған неге олай. Сөйлесесің сені қалай қалай кездесерміз әлі талай талай. Ешқашан енді жолықпастай тұр жасайсың сен маған неге олай. Өзгереді дейсің қайта сүйем дегеніңмен, мен сені қабыл алмайм қайтадан келгеніңмен. Отбасыңды ойла, бұйырса ана оласың. Ал менде жағдай жоқ біреуге әке болатын. Түн батса тілің қышып қайғайдағыны жазасың. Болды маған тыныштық берші адамның алмай мазасын. Мен сені босатқанмын кереңсіз күндерден бастап. Не қыламын біреудің мен бақытына бөгет жасап. Мен ондай ит емеспін дәл қазір сен ойлаған. Шайтанша азғырмашы жинап қой ойыңды арам. шегінер болсаң кейін басында ойланбадың ба. Етек ашып жатып алмай тоңқая салып оған. қаламайтын адамға сқайып айтқан сөзінде тұрады құлағыма. гүл өсірмеші өтінем сеннен шырағым. сен айтқан ертегілерді ренжіме тыңдап болдым. өмір атты жолында тілерім болсын жолым. сөйлесесің сені қалай қалай кездесерміз әлі талай талай. ешқашан енді жолықпастай тұр жасайсың сен маған неге олай. сөйлесесің сені қалай қалай кездесерміз әлі талай талай. ешқашан енді жолықпастай тұр жасайсың сен маған неге олай.